Lastlunde en Londono estis planita la premiero de hamburgero, produktita de nederlanda genetikisto Mark Post el la Universitato en Maastricht. Amaskomunikiloj difinis gin Frankenstein burgero aŭ hamburgero en la provtubeto. Post kreis 3000 miniaturajn bovajn histofibrojn el la bovinaj praĉeloj. Lia eksperimento kostis 250.000 pundojn, kaj temas pri la plej multekosta rapide serva manĝoprodukto en la historio de favorprezaj manĝaĵoj. La viando de Post estas iom ŝlima kun griza kolor nuanco, sed laŭ la nederlanda profesoro lia produkto havas grandan estontecon. Post asertas, ke la monda agrikulturo jam baldaŭ ne kapablos kontentigi bezonatecon je freŝa viando. Jam nun 70% de la kultiveblaj grundoj celas la bredadon de bestoj, kiel paŝtejoj aŭ furaĝplantaj areoj. Lia opinie amas produktado de viando el provtubeto estos malpli kosta. Ĉiu viando kilogramo el tradicia bredejo postulas 10 kilogramojn da furaĝo, dum produktata novmaniere nur 2 kilogramojn por praĉelaj bovinoj donantinoj. La novmaniera bredado de manĝeblaj histoj foruzas je 45% da energio malpli, kaj 99% da grundoj malpli, krome ĝi malgrandigos la emisiadon de forcejaj gasoj. Tamen por ricevi produktolicencon, sciencistoj unue devas pruvi, ke tiel produktita viando havas samajn proprecojn kiel la tradicia, kaj ke ĝi ne damaĝas la homan sanon.